Astrīdu Stanki sazvanu Collinsvilles pilsētā Illinoisa štatā. Amerika ir viņas dzīvesvieta jau vairāk nekā 60 gadus, kopš 40. Gadu vidū viņas ģimene devās prom no Latvijas bēgļu gaitās.
Es pašlaik tieši tā, kā mēs runājam, lasu, pārlasu korektūras savam romānam. Es ar to esmu strādājis kopš 83. Gada.
Izrādās man zvans Astrīdu Stanki sasniedz zīmīgā brīdī, jo vistuvākajā laikā angļu valodā tiks izdots viņas pašas sarakstītais romāns, ko līdzās tulkojumiem arī var uzskatīt par viņas mūža darbu. Tas saucas How long is exile, jeb latviski cik gari ir trimda, un tajā vēstīts par latviešu likteni pēc otrā pasaules kara. Viens no impulsiem izstāstīt šo stāstu bijis mūžīgā svešinieka, un citādā cilvēka sajūta amerikāņu vidē.
Kopš mēs esam dzīvojuši Amerikā, jo tagad nezinu, cik 60, cik tur gadu. Vienmēr mēs esam paturējuši savus ārzemes akcentu. Mēs runājam ar akcentiem, lielākā daļa. Un parasti prasa, nu, where you from, no kurienes jūs esat, no kurienes jūs esat. Un man tas jautājums tā krīt uz nervi, kad es domāju, ok, atbildot šito jautājumu, where you're from, es uzrakstīju romānu, nevis memoir, bet tajā romānā ir lietas, ko es esmu dzirdējis, cilvēks, ko es esmu satikus, tas romāns, es ceru, ka tas būs labs, un tad cilvēki vienreiz zinās, no kurienes mēs esam. Mēs esam no dziļas lielas kultūras.
Romāns aptver laika posmu no otrā pasaules kara līdz 2000. Gadu sākumam, ieskicējot arī trimdas un Latvijas-latviešu satikšanos pēc neatkarības atgūšanas. Galvenā varona ir sieviete, kurai autori devusi vārdu Milda Bērziņa Arājs.
Es izvēlējos to vārdu, tāpēc, ka tas tieši tā tā simbolisks. Mīlas dieviet un brīvības piemineklis un pieclotnieks un citas sievietes, kas ir bijušas mildes un mildiņas arī man mamma. Un tas tēmats ir vienkārši cilvēku ceļojums, ceļojums savu dzīvi, jo mēs visi ceļojam no dzimšanas līdz nāvē.
Romāns How long is exile Amerikā klajā nāks tuvāko mēnešu laikā. Latviešu valodā Astrīda Stanke pati to nav iecerējusi tulkot, ja interesējot, lai šo tulkošanu veicot citi. Latvijā savukārt šodien pašai tulkotājai klāt neesot atvēršanas svētkus piedzīvos Aspazijas prozas grāmata angļu valodā, un tas būs pirmais Aspazijas prozas tulkojums angliski. Astrīda Stanke ir Aspazijas pētniece, un viņas darbu tulkotāja jau vairāk nekā 40 gadu garumā, un ir pārliecināta, Aspazija ir pasaules klases autore, kas joprojām par maz vēl novērtēt arī pašu latviešu vidū.
Aspazija tik ļoti visus gadus sevišķi padomju laikā ir tā iespiesta un aptumšota Raiņa ēnā, un viens mans mērķis bija izvilkt Aspaziju no šitās smacošās Raiņa ēnas. Visur, kur par Aspaziju kaut kas rakstīts, viņa salīdzināta Raiņa. Visur, līdz šai dienai. Un tādēļ es to prozu grāmatu veidoju tā, lai izceltu Aspazijas pirms Raiņa laiku, kad viņa jau bija savā mākslas zenītē kā jauna rakstniece. Kāda citās tautās nav, vienkārši nav.
Grāmatas Aspazija Her Lyrical Prose atvēršanas svētki notiks šodien 5. Pēcpusdienā Rīgas centrālajā bibliotēkā. Tajos varēs arī dzirdēt, kā Aspazijas proza skan angļu valodā. Piedalīsies arī Aspazijas mājas vadītāja Ārija Vanaga, kura Astrīdas Stankes veikumu vērtē kā ļoti nozīmīgu Aspazijas daļradas popularizēšanā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.